Daudzas biļetes uz vairākiem dziesmu un deju svētku pasākumiem izpārdeva jau pirmajās stundās, kad tās bija pieejamas pārdošanai biļešu paradīzes mājaslapā. Šobrīd biļetes ir pieejamas vien uz 7 pasākumiem, kā svētku dalībnieku gājienu, atklāšanas koncertu svētku dalībniekiem, mazākumu tautību kolektīvu koncertu saules dziesmu audeklā un citiem. Pirmdienas rītā, īsi pēc 10:00, laikā, kad vērās vaļā vairums biļešu paradīzes kases, Latvijas Radio Latvijas Nacionālajā teātrī novēroja, ka garas rindas pēc biļetēm neveidojas. Arī biļešu pārdevēja atzina, ka darba diena šodien norit ļoti mierīgi. Kā skaidro biļešu paradīzes valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis, informācijas, kā tikt pie biļetēm, ir bijis pietiekoši. Cilvēki visu ir sapratuši, tāpēc arī viss norit mierīgi.
Rindu nav, pa kādam cilvēkam atnāk, bet šodien daudz neatšķirs no normālas darba dienas biļešu paradīzes kasē. Kolektīva labā noskaņojumā kolektīva vadītāja iedodas, izpērk savus biļetes, bet tam nav nekādas steigas. Jo laiks vēl ir pietiekami. Tā kā kasēs nav vērojams ne rindas, ne panikas, tas ir mierīgi.
Tāpat biļetes ir parādījušās tirgošanā ne tikai biļešu kasēs, bet jau nonākušas arī sludinājumu portālos uz otrreizēju pārdošanu. Tur biļešu piedāvājums ir neliels. Lielākā daļa cenšas pārdot biļetes tieši uz noslēguma koncertiem. Cenas atšķiras. Kāds pārdot vien 10 eiro dārgāk, kāds par vairākiem simtiem. Labdien, es zvanu saistībā ar jūsu sludinājumu par biļetēm uz koncertu dziesmu un deju svētku kopā augšu. Vai kāds vīrietis sludinājumu portālā ss.com pārdot 4 biļetes uz noslēguma koncerta kopā augšu ģenerāla mēģinājumu par katru biļeti prasot 60 eiro. Pieprasījums sludinājuma portālā ss.com ir liels un biļetes izķer ātri. Kāda sieviete, kas tirgoja 2 biļetes uz deju lielu uzvedumu mūžīgais dzinējs, stāsta, ka pašai izdevies nopirkt biļetes gan uz dienas, gan vakara koncertu. Tāpēc izvēlas to, uz kuru ērtāk tikt.
Jā, kā tev varbūt tirgo vēl?
Jā, pie jums baigi ātri, tad sanāk noķēra.
Jā, es ieliku, es vienkārši šeit biju pati pirku par 40, es ieliku to biļetu 50, tad ņemot vērā, kā es tur arī ņēmu, un tā, bet, nu, tikai 10 eiro, tā kā vairāk, bet, nu noteikti citi jau liek vairāk par 100 eiro, un ko tur vairāk.
Jā.
Nu, tā jau no lietas, ko tur tā uzvārīties, man tās.
Biļešu paradīzes valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis gan uzsver, ka pagaidām nav konstatēta tendence, ka kāda rīcībā būtu daudz biļešu, ar kurām tiktu taisīts nelegālais biznes.
Tādiem mētietīgākiem spekulantiem var teikt, ka ņemot vērā, ka visas biļetes tirgotas ar elektroniskiem maksājuma līdzekļiem. Līdz ar to ir iespējams noskaidrot sākotnējo pircēju. Ja mēs redzētu, ka veidojas, teiksim, tādas organizēta biznesa pazīmes, tad mēs pilnīgi noteikti varam secināt, kas ir bijuši biļešu sākotnējie pircēji. Līdz ar to tur īpaši nav iespējams noslēpties.
Jānis Ķuzulis gan piebilst, ka pērkot biļetes sludinājumu portālos ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo garantijas, ka nopirkto biļeti koncertā varēs tikt, nav. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.